From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City ovo je nedjeljno prijepodnevo zasjedanje 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranima iz općih autoriteta i općih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućili je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno prijepodnevno zasjedanje 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana u ovo prekrasno jesensko jutro. Izražavamo svoju ljubav predsjedniku Thomasu S. Monsonu koji je kod kuće jutros i starješina Robert D. Hales koji je opravdano iz ovih zasjedanja sabora je isto u našim molitvama. Šaljimo svoje pozdrave i iskrene želje onima koji su djeluju na ovim događanjima dijelim svijeta putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Pozdravljamo opće autoritete i opće dužnostike nazočne ovog jutra. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Mormon Tabernacle Choir pod vodstvom Maka Willebrega sa Androm Unsworthom i Clayem Christiansenom za orgljama. Zbor je tvorio ovo zasjedanje pjesmom Slavan je Bog. A sada će nas počastiti pjesmom Probijajte se sveci. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina Michael T. Ringwood iz 70-torice.
Oh, Our Father in heaven.
Naš nebeský Oče, našli smo danas kao sveci posljednjih dana da tražimo zahvalni za vječni život i zahvaljujemo se da možemo naći sreću u žrtvu Isusa Krista. Zahvaljujemo se da možemo slušati Tvoje riječi i osjećati Tvoj duh koji je s nama danas. Molimo se da imamo snagu i vjeru u Tebe i u Tvojeg Sina i da koristimo tu snagu i vjeru, da osnažimo naše familije, naše okoliš i molimo se za Tvoje blagoslovom Isa Krista. Amen.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Consider the Lilies. Nakon pjesme, bit će nam drago čuti sestru Jean B. Bingham, opću predsjednicu potpornog društva. Nakon toga slijedi starješnja Donald L. Hallstrom iz 70-orice. Nakon njegovih riječi zbor će otpjevati pjesmu Narodi čujte. Zatim će nam se obratiti starješina David A. Bednar iz zbora 12-orice apostola.
Brothers and sisters, it is a joy to be with you.
Braćo i sestre, divno je biti s vama.
Having a fullness of joy. A recent news headline reads:
Nedavni naslov u vijestima bio je katastrofe, udara je naciju i svijet, od urugana i poplava do toplinskih udara i suša, od požara i potresa do ratova i razarajućih bolesti. Čini se da je zemlja u komešaju. Milijuni ljudi su iseljeni, bezbrojni životi su poremećeni ovim izazovima. Sukobi u obiteljima i zajednicama, kao i unutarnje borbe sa strahom, sumnjom i neispunjenim očekivanjima također nas ne uznemiruju. Može biti teško osjetiti radost za koju je Lehi podučavao da je smisao života. Svi smo se povremeno pitali, gdje mogu naći mir, gdje je moj spokoj? Pitamo se kako možemo pronaći mir unatoč teškoćama smrtnog života. Odgovor se može činiti prejednostavnom, ali od Adamovog vremena je dokazano da je točan. Trajna sreća nalazi se u sredotočivanju na našeg spasitelja Isusa Krista i življenja evanđela kako je on pokazao i naučavao. Što više učimo o Isusu Kristu, imamo vjere u njega i oponašamo ga, i to više razumije da on je izvor sveg iscjeljenja, mira i vječnog napretka. Svakoga od nas poziva da dođemo k njemu. Poziv koji je predsjednik Henry B. Eyring opisao kao najvažniji poziv koji bilo tko može prihvatiti. Kako možemo doći k njemu? Prošlog travnja predsjednik Russell M. Nelson i starješina Russell Ballard potaknuli su nas da podučavamo dokument Živući Krist kao dio svog učenja o spasitelju. Mnogi su prihvatili izazov i bili blagosloveni. Nedavno je draga prijateljica svakome od svoje djece dala primjerak tog dokumenta sa evanđelskim slikama koje prikazuju svaki izraz. Potaknula je svoju djecu da pomognu njezinim unucima da ih razumiju i upamte. Nakon nekog vremena moja prijateljica podijelila video zapis svoje šestogodišnje unike Lainey, koja je oduševljeno i pribirano recitirala svoju upamćenu verziju. Shvatila sam ako šestogodišnjaka to može, mogu i ja. Dok sam više usredotočenosti proučavala život i naučavanja Isusa Krista i bila predana upamtiti dokument Živući Krist, moja zahvalnost i ljubav za našeg spasitelja su se povećale. Svaka rečenica od ovog nadahnutog dokumenta sadrži propovjedi, povećala je moje razumijevanje njegovih božanskih uloga i zemaljskog poslanja. Ono što sam naučila i osjetila tom tijeka razdoblja proučavanja i promišljanja potvrđuje da je Isus doista svjetlo, život i nada svijetu. Drevna sveta pisma i riječi proroka posljednjih dana napisani su ili izgovoreni u njegovu slavu, svjedoče da njegov put vodi sreću u ovom životu i u vječnom životu u budućem svijetu. Dok proučavate Kristov život i naučavanje na razne načine, vaša vjera u njega će se povećati. Spoznat ćete da voli vaš ponaosob i da vas savršeno razumije. U svoje 33 godine smrtnosti trpio odbacivanje, progon, tjelesnu glad, žeđ i umor, usamljenost, verbalno i fizično zlostavljanje i naposljetku mučnu smrt od ruku griješnika. U Getsemanskom vrtu i na Kalvarijskom križu osjetio je sve naše boli, nevolje, iskušenja, bolesti i slabosti. Bez obzira što smo propatili, On je izvor iscjeljenja. Svi oni koji su doživjeli bio koju vrstu zlostavljanja, teški gubitak, kroničnu bolest i nevolju koja ih sputala, netočne optužbe, žestok progon ili duhovnu štetu od grijeha ili nesporazuma mogu biti iscjeljeni putem otkupljenja svijeta. No, on neće ući bez poziva. Morate doći k njemu i dozvoliti mu da čini čuda. Jednog divnog priljetnog dana ostavila sam vrata otvorena kako bi uživala u svježem zraku. Kad sam otvorila vrata, uljetila je ptica i shvatila da nije mjesto na kojem želi biti. Očajno je letala po sobi, opetavano se zalječujući u prozorsko staklo. Pokušala sam ju nježno usmjeriti prema otvorenim vratima, no bila je uplašena i stalno je bježala od mene. Naposljetku je sletila na vrh prozorskih zavjesa, uznemirena i iscrpljena. Uzela sam metlu i polako digla s grančicama, digla sam je u zrak do mjesta gdje se ptičica nervozno smjestila. Dok sam glavu metle držala do njezinih nogu, ptičica je sokeljava prešla na čekinje. Polako, vrlo polako otišla sam do otvorenih vrata, držaći metlu što sam mirnije mogla. Čim smo došli do otvorenih vrata, ptičica je brzo odletjela u slobodu. Poput te ptice, ponekad se bojimo imati povjerenja jer ne razumijemo Božju apsolutnu ljubav i želju pomoći nam. No kad proučavamo naum nebeskog Oca i poslanje Isusa Krista, razumijemo je da je njegov jedini cilj naša vječna sreća i napredak. Oni uživaju pomagati kad molimo, tražimo i kucamo. Kad primjenjujemo vjeru i ponizno se otvaramo njihovim odgovorima, oni se oslobađaju stega našeg razumijevanja i pretpostavki pa nam mogu pokazati put unaprijed. Isus Krist je također izvor mira. Poziva nas da se oslonimo na njegovu darežljivu ruku i obećava nam mir koji nadilazi svaki razum. Osjećaj koji dolazi kad njegov duh navijesti mir dušama našim, bez obzira kakvi nas izazovi očekuju. Bilo da se radi o osobnim borbama, obiteljskim problemima ili krizama u zajednici, mir će doći dok vjerujeme da Božji jedinorođeni sin ima moć umiriti naše bolne duše. Snježana Podvinski, jedna od malobrojnih svetaca u Karlovcu u Hrvatskoj, oslonila se na spasitelja kad su je prošle godine unutar 6 mjeseci preminuli suprug i oba roditelja. Obuzeta tugom, no imajući svjedočanstvo da su obitelji zauvijek, iskoristila je svoju ušteđevinu kako bi otputovala u hram u Švicarskoj, gdje je bila zapečaćena za supruga i za roditelje. Kazala je da su je ti dani u hramu bili vrhunac života. Zbog njezinog čvrstog svjedočanstva u Isusu Kristu i njegovom pomirenju, osjetila je mir i doživjela iscjeljenje koji su također osnažili njezine bližnje. Vjera u Isusa Krista donosi još i više darova iscjeljenja i mira. Kako je predsjednik Herni Beer Iring pokazao, bio sam zahvalan na mnogim načinima na kojima je Gospodin posjetio s braniteljem kad mi je mir bio potreban. Ipak naš nebeski Otac ne brine samo o našoj utjesi, nego još više i o našem napretku. Zbog pomirenja Isusa Krista, koji uključuje darove otkupljenja i iskrsnuća, možemo se pokajati, promijeniti i vječno napredovati. Zbog moći koju nam daje kad smo poslušni, možemo postati više nego što bismo sami ikad uspjeli. Možda ne razumijemo potpuno kako, no svatko od nas koji je osjetio povećanje vjere u Krista, također je primio veće razumijevanje našeg božanskog identiteta i svrhe, što nas je dovelo do odbira koji su u skladu s tom poznaju. Bez obzira na svijet koji nas pokušati srušiti na razinu zvijeri, znanje da je Bog naš Otac uvjerava nas da imamo božanski potencijal i kraljevsko obećanje. Bez obzira na svijet koji nam kaže da je ovaj život nema svrhe, znanje da je Božji jedinorođeni sin za nas omogućio da budemo otkupljeni i uskrenemo dalje, daje nam nadu za vječni napredak. Dok učimo više o Isusu Kristu, razvijamo veću vjeru u njega i prirodno želimo slijediti njegov primjer. Obdržavati njegove zapovjedi postaje naša najveća želja. Naša srca čeznu olakšati drugima patnju, kao što je on činio, i želimo da drugi iskuse mir i sreću koju smo mi pronašli. Zašto je nastojanje činiti kako što je on činio toliko snažno? Jer kad primjenjavamo svoju vjeru, Duh Sveti svjedoči o vječnoj istini. Isus upućuje svoje učenike da obdržavaju njegove zapovjedi, jer on zna da ćemo, dok slijedimo njegov primjer, početi osjećati radost. A kad nastavimo ići njegovim putem, doći ćemo do punine radosti. Objasnio je: ovo vam rekoh, da radost moja bude u vama, te da radost vaša bude potpuna. Jesu li naša svjedočanstva izgrađena na osnovnom temelju Isusa Krista i njegovog evanđelja? Kad nas pritisnu životne oluje, tražimo li panično knjigu s uputama ili objavu na internetu za pomoć? Odvajajući vrijeme za izgradnju i osnaživanje naše spoznaje i svjedočanstva o Isusu Kristu, donijet će bogate nagradne u vremenima kušnje nevolja. Svakodnevno čitanje svetih pisama i promišljanje o riječima živućih proroka, izgovaranje značajne osobne molitve, obazirivo blagovanje od sakramenta svakog tjedna, služenje kako bi spasitelj služio, svaka od ovih jednostavnih aktivnosti postaje temelj za radosan život. Što vama donosi radost? Pogled na vaše voljene na kraju dugog dana, zadovoljstvo dobro napravljenog posla, svjetlost u nečijim očima kad dijelite njihov teret, riječi crkvene pjesme koje vas diraju duboko u srce, rukovanje s bliskim prijateljem. Odvojite privatni trenutak da promislite o svojim blagoslovima i zatim pronađete načine da ih iznesete. Dok posežete u služenju i uzdizanju svoje braće i sestara u susjedstvu i diljem svijeta koji se sve više komeša, osjetit ćete mir, iscjeljenje, pa čak i napredak. Dođite k njemu. Svjedočim da ćete, kad usredotočite svoj život na Isusa Krista, pronasti radost u svojim okolnostima, kakve god one bile. Doista, on, samo on, je odgovor. Nađite i odvojite vrijeme da spoznate Isusa Krista kroz marljivo proučavanje, razvoj vjere u njega, da težite da postanete više nalik njemu. Dok to činimo, i mi ćemo biti potaknuti reći, kao mala Lejni, neka je Bogu hvala na daru njegova božanskog sina. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Pre godinu dana, prilikom vršenja zaduženja u državi Kalifornija, s predsjednikom Kolčića sam otišao u posjet Clarku i Holly Fields te njihove obitelji u njihovom domu. Rečeno mi je da su nedavno doživjeli čudo. Kad smo stigli, Clark je jedva stajao i pozdravio nas, jer je nosio protezu za leđa, vrat i ruke. Dva mjeseca ranije, Clark i njegov sin Ty i oko 30 drugih mladića i vođa krenuli su na visinsku aktivnost Kočića, planinareći na 4000 metara visok vrh planine Shasta, jedne od najviših planina u Kaliforniji. Drugi dan napornog planinarenja, većina je penjača dostigla vrh, uzbudljivo postignući omogućeno višemjesečnim pripremama. Clark je bio jedan od prvih na vrhu tog dana. Nakon kratkog odmora na rubu vrha, ustao je i počeo je hodati. Dok je hodao, spotaknuo se i pao unatrag preko ruba litice, u slobodnom padu oko 12 metara i zatim nekontroliranom kotrljanju niz ledenu padinu još 91 metar. Začudo, Clark je preživio, no bio je teško ozlijeđen i nije se mogao micati. To je bio tek početak čuda koji je Clark proživljavao tijekom ovog traumatičnog događaja. Jedni od prvih koji su stigli do njega slučajno je bila skupina planinara koji je uključavali planinske vodiče za spašavanje i stručnjake hitne medicine. Odmah su pružili pomoć Clarku radi šoka. To je skupina također slučajno testirala novu uslugu komunikacije i poslala hitan zahtjev za pomoć iz područja gdje mobiteli ne bi imali signala. Mali helikopter je odmah poslan na planinu Shasta Nakon dva opasna, no neuspješna pokušaja da sleti na visinu koja je prelazila mogućnosti letjelice, pilot je pokušao po treći i posljednji put. Kad je helikopter prišao iz drugog kuta, vjetar se slučajno promijenio i letjelica je sletila na dovoljno dugo da skupina brzo i bolno nagura Clarka u mali odjeljak iza pilotovog sjedišta. Kad je Clark pregledan u traumatološkom centru, nalazi su pokazali da je zadobio više struke prijelome u vratu, leđima, rebrima i zapešćima, da su prijelomi probili pluća, te da je zadobio mnogo posjekljina i ogrebotima. Istaknuti neurokirurg je slučajno taj dan bio u smjeni u toj bolnici samo nekoliko puta godišnje. Ovaj je liječnik kasnije izjavio da nije nikad vidio da neko zadobije toliko ozljeda leđne moždine i karotidnih arterija i preživi. Za Clarka se nije samo očekivalo da preživi, već i da se potpuno oporavi. Opisujući sebi kao agnostika, kirurg je rekao da je Clarkov slučaj prelazio granice sveg njegovog znanstvenog znanja o neurološkim ozljedama i da se mogao opisati samo kao čudo. Kad su Clark i Holly završili sa prepričavanjem ove izuzetne priče, bilo mi je vrlo teško govoriti. Ne samo zbog očiglednih čuda, već i zbog većeg čuda. Imao sam iskreni dojam, duhovno svjedočanstvo, da su Holly i svako od njihove petero prekrasne djece koje su sjedila u dnevnom boravku oko svojih roditelja imali takvu vjeru da su mogli prihvatiti bilo kakav ishod koji se mogao dogoditi tog dana, još bi uvijek duhovno napredovali. Clark, Holly i njihovo dvoje najstarije djece, Ty i Porter, danas su s nama u konferencijskom centru. Promišljajući o iskustvu obitelji Fales, mnogo sam razmišljao o okolnostima mnogih drugih. Što je s bezbrojnim svecima posljednjih dana koji su uspunjeni vjerom, koji su primili svećenički blagoslove, beskrajno se molili za čuda, obdržavali savezi i bili puni nade, no njihova čuda nikad nisu došla. Barem ne onako kako oni razumijevaju čuda. Barem ne onako kako se čini da drugi primaju čuda. Što je s onima koji godinama ili cijeli svoj smrtni život pate od dubokih nevolja, tjelesnih, mentalnih, emocionalnih? Što je s onima koji preminu vrlo mladi? Prije samo dva mjeseca, dva vjenčana para sa hramskim preporukama, s troje djece cjelodnevnih misionara i još petero druge djece među njima, otisnuli su se malom zrakoplovom na kratak let. Siguran sam da su se molili za sigurnost prije leta i koljivo se molili kad se njihova letjelica suočila s ozbiljnim mehaničkim problemima prije nego što se srušila. Nitko nije preživio. Što je s njima? Imaju li dobri ljudi i njihovi bližnji razloga postaviti pitanje koje je postavio Mormon? Je li dan čudesa prestao? Moje ograničeno znanje ne može objasniti zašto ponekad postoji božanska intervencija, a ponekad ne. No možda nemamo sposobnost razumjeti što je čudo. Često čudo upisujemo kao ozdravljenje bez objašnjenja medicine ili izbjegavanje katastrofalne opasnosti sljeđenjem nejasnog poticaja. Međutim, definirati čudo kao koristan događaj ostvaren putem božanske moći koju smrtnici ne mogu razumjeti, daje proširanu perspektivu na pitanja koja imaju vječnu narav. Ovo nam definicija također omogućava da promišljamo o ključnoj ulozi vjere u primanju čuda. Moroni je poručavao i ni u jedno vrijeme nitko ni činjaše čudesa nego nakon vjere svoje. Amon je objavio, Bog poviđi sredstva da bi čovjek vjerom mogao činiti moćna čudesa. Gospodin je Josefu Smithu objavio, jer ja sam Bog, pokazat ću čuda svima onima koji vjeruju u ime moje. Kralj Nabukodonozor je zahtijevio da se Šadrak, Mešak i Abednego poklone zlatnom kipu kojeg je postavio kao Boga, prijeteći. Ako li mu se ne poklonite, bit ćete smjesno bačeni u peć užarenu. Zatim ih je i usmijevao. I koji je taj Bog koji bi vas izbavio iz ruke moje? Ova tri predana učenika su rekli, Bog naš, kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći. No, ako toga i ne učini, znaj, o kralju, mi nećemo služiti tvojemu Bogu. Imali su potpuno pouzdanje da će ih Bog spasiti. No, ako toga i ne učini, imali su potpuno vjeru u njegov naum. Slično tome, starišnji David Abednar jednom je upitao mladića koji je zatražio svećenički blagoslov. Ako je volja našeg nebeskog oca da si smrću u svoju mladosti prenesen u svijet duhova kako bi nastavio svoje službeništvo, imaš li vjere podložiti se njegovoj volji i ne biti iscijeljen? Imamo li mi vjere da ne budemo iscijeljeni od naših zemalskih nevolja kako bismo bili iscijeljeni za vječnost? Ključno pitanje za promišljanje je gdje smještamo svoju vjeru? Je li naša vjera jednostavno želja za olakšanje boli i patnje? Ili je čvrsto usredotočena na Boga Oca i njegov sveti naum i na Isusa Krista i njegovo pomirenje? Vjera u Oca i Sina omogućava nam da razumijemo i prihvatimo njihovu volju dok se pripremamo za vječnost. Danas svjedočim o čudima. Čudo je biti dijete Božje. Čudo je primiti tijelo na njegovu sliku i prema njegovom obličju. Čudo je dar spasitelja. Čudo je pomirenje Isusa Krista. Čudo je mogućnost vječnog života. Premda je dobro moliti se za tjelesnu zaštitu i iscijeljenje tijekom našeg smrtnog postajanja i raditi na tome, naš glavni fokus treba biti na duhovnim čudima koji su dostupna svoj Božoj djeci. Bez obzira na našu etničku pripadnost, bez obzira na nacionalnost, bez obzira što smo učinili ako se pokajemo, bez obzira što nam je možda učinjeno, svi mi imamo jednak pristup ovim čudima. Proživljavamo čudo, a dalja čuda leže pred nama. U ime Isusa Krista. Amen.
Shout the refrain, truth is restored again. One of the great challenges each of us faces every day is to not allow the concerns of this world to so dominate our time and energy.
Jedan od velikih izazova sa kojima se svatko od nas svakodnevno suočava je ne dozvoliti brigama ovog svijeta da dominiraju našim vremenom i energijom, da zanemarimo vječne stvari koje su najvažnije. Zbog svojih novih obveza i pretrpanih rasporeda, prejednostavno se uspijevamo obratiti od pamćenja i sredotočivanja na ključne duhovne prioritete. Ponekad pokušamo trčati tako brzo da zaboravimo kamo idemo i zašto trčimo. Apostol Petar nas podsjeća da za učenike Isusa Krista njegova božanska snaga obdarila nas je svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajem onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći. Tim nas je obdario skupocijenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koje je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi. Moja poruka naglašava važnost obdarivanja skupocijenim i najvećim obećanim dobrima koje je Petar opisao kao pravih podsjetnika na to kamo i zašto idemo na našem smrtnom putovanju. Također ću govoriti o određenim ulogama šabata, svetog hrama i naših domova u pomaganju da se sjetimo ovih važnih duhovnih obećanja. Iskreno se molim da Duh Sveti poduči svakoga od nas dok zajedno razmatramo ove važne istine. Veliki naum sreće našeg nebeskog Oca uključuje nauk, uredbe i obdarivanje skupocjenim i najvećim obećanim dobrima kako bismo postali dionicima božanske naravi. Njegov naum definira nas vječni identitet i put koji trebamo slijediti kako bismo učili, promijenili se, rasli i, konačno, zauvijek boravili s njim. Kako je objašnjeno u knjižici, citiram, obitelj, proglas svijetu, sva su ljudska bića, muškarci i žene, stvorene na Božju sliku. Svatko je ljubljeni duhovni sin ili kći nebeskih roditelja i kao takav svatko ima božansku narav i cilj. U predsmrtnom obitavilištu duhovni sinovi i kćeri poznavali su i štovali Boga kao svoga vječnog oca i prihvatili njegov naum, preko kojeg njegova djeca mogu zadobiti fizičko tijelo i steći zemalsko iskustvo, kako bi napredovali prema savršenstvu i konačno ostvarili svoju božansku sudbinu kao baštinici vječnog života. Kraj citata. Bog svoje djeci običava da će, ako budu slijedili pouke njegovog nauma i primjer njegovog ljubljenog sina, obdržavali zapovjedi i ustrajali u vjeri do kraja, po spasiteljivom otkupljenju imati vječni život, a taj je dar najveći od svih darova Božjih. Vječni život je konačno obdarivanje skupocjenim i najvećim obećanim dobrima. Potpunije shvaćamo obdarivanje skupocjenim i najvećim obećanim dobrima i postajemo dionici božanske naravi. Kad pozitivno odgovaramo na Gospodinov poziv na slavu i moć. Kako je Petar opisao, ovaj se poziv ispunjava kad nastojimo umaknuti pokvarenosti u svijetu. Dok se pokorno probijamo naprijed s vjerom u Spasitelja, zbog njegovog pomirenja i moću Duha Svetoga, snažna promjena se odvija u nama, odnosno u srcima našim, te nemamo više sklonosti činiti zlo, već činiti dobro neprestance. Mi smo rođeni ponovno, da, rođeni od Boga, promijenjeni iz svog tjelesnog i palog stanja u stanje pravednosti, odkupljeni od Boga. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo, novo je, evo, nastalo. Takva potpuna promjena u našoj naravi obično se ne događa brzo, niti odjednom. Poput Spasitelja, i mi primamo ne od punine isprva, već milost za milost. Jer, gle, ovako govori Gospod Bog, daću djeci ljudskoj redak za retkom, odredbu za odredbom. Ovdje malo i ondje malo. I blagoslovni su oni koji poslušaju odredbe moje i priklone uho savjetu mojem, jer će naučiti mudrost. Svećeničke uredbe i sveti savezi ključni su u ovom stalnom procesu duhovnog ponovrođenja. Također su sredstva koje je Bog odredio da po njima primamo njegova skupocjena i najveća obećana dobra. Uredbe koje se dostojno prime i stalno pamte otvaraju nebeske kanale kroz koje moć božanska može dospjeti u naše živote. Savezi koji su postojano obdržavaju i uvijek pamte pružaju svrhu i sigurnost, blagoslovi, smrtnost i za vječnost. Naprimjer, Bog nam obećava prema našoj vjerovnosti stalno suputništvo trećeg člana božanstva, Duha Svetoga, da kroz pomirenje Isusa Krista možemo primiti i uvijek zadržati otpust svojih grijeha, da možemo primiti mir u ovom svijetu, da je Spasitelj skršio uze smrti i pobjedio grob, i da obitelji mogu biti zajedno za vrijeme i svu vječnost. Naravno, sva skupocjena i najveća obećana dobra koje Nebeski Otac nudi svojoj djeci ne mogu se potpuno prebrojati niti opisati. No, čak i uz ovakvo djelomičan popis obećanih blagoslova koje sam upravo predstavio, svatko od nas treba divljenjem uživati i pasti ničit se i štovati Oca u ime Isusa Krista. Predsjednik Lorenzo Snow je upozorio, i citiram, previše smo skloni zaboraviti veliki cilj života, razlog zbog kojeg nas je naš nebeski Otac poslao ovdje u smrtnost, kao i sveti poziv na koje nas je pozvao. I onda, umjesto da se izdignemo iznad sitnih, prolaznih, vremenitih stvari, prečesto si dopuštamo da se spustimo na razinu svijeta, ne koristeći božansku pomoć koju je Bog uspostavio, a koje nas jedino može osposobiti da ih prevladimo. Kraj citata. Šabat i sveti hram su dva posebna izvora božanske pomoći koje je Bog uspostavio kako bi nam pomogli da se uzdignemo iznad razine i pokvarenosti svijeta. Isprva možemo misliti da su glavne svrhe održavanja šabata svetim i odlaska u hram povezani, ali različite. Međutim, vjerujem da su te dvije svrhe potpuno jednake i zajedno duhovno snažuju nas kao pojedince i u našim domovima. Nakon što je Bog sve stvorio, sedmi je dan počinio i zapovjedio da jedan dan svakog tjedna bude vrijeme odmora kako bi ga se ljudi mogli spominjati. Šabat je Božje vrijeme, sveto vrijeme, posebno izdvojeno kako bismo ga štovali, te primali i pamtili njegova skupocjena i najveća obećana dobra. Gospodin je uputio u ovoj rasporedbi, a da bi se mogao potpunije očuvati neokaljenim od svijeta, idi u dom molitve i prinosi sakramente svoje u sveti dan moj. Jer, zaista, ovo je dan određen tebi, da odpočineš od napora svojih i predaš pobožnosti svoje sve višnjemu. Stoga, na šabat, čujemo Oca u ime Sina, sudjelujući u uredbama i učići o savezima, primajući ih, pamteći ih i obnavljajući ih. Na Božji sveti dan, naše misli, djela i ponašanje su znakovi koje mu dajemo i pokazatelje naše ljubav za njega. Dodatna svrha šabata je podići svoj pogled od svjetovnih stvari na blagoslove vječnosti, izdvojeni tijekom ovog svetog vremena iz mnogih redovnih rutina svojeg zaposlenog života, možemo se osloniti na Bog i živjeti, primajući i pamteći skupocjene i najveće obećana, dobra čime postajemo dionici božanske naravi. Gospodin oduvijek svom narodu zapovjede da gradi hramove, svete mjeste u kojima dostojni sveci vrže svete evanđelske obrede i uredbe za sebe i za mrtve. Hramovi su najsvetiji od svih mjesta štovanja. Hram je doslovno dom gospodnji, a sveto mjesto posebno izdvojeno za štovanje Boga i primanje i pamćenje njegovih skupocjenih i najvećih obećanih dobra. Gospodin je uputio u ovoj rasporedbi. Sredite se, pripravite sve što je potrebno i uspostavite dom, i to dom molitve, dom posta, dom vjere, dom učenja, dom slave, dom reda, a dom Boži. Temeljni fokus hramskog boštovlja je sudjelovanje u uredbama, učenje o savezima te primanje i pamćenje saveza. Mislimo, djelujemo i oblačimo se drugačije u hramu nego na ostalim mjestima gdje boravimo. Glavna svrha hrama je podići svoj pogled sa svetovnih stvari na blagoslovi vječnosti. Na kratko, izdvojeni iz mnogih poznatih svjetovnih okruženja, možemo se osloniti na Boga i živjeti. Primajući i pamteći skupocjena i najveća obećana dobra, čime postajemo dionici Božanske naravi. Molim vas, braću i sestre, imajte na umu da su i šabat i hram sveto vrijeme i sveto mjesto posebno izdvojeni za štovanje Boga i primanje i pamćenje njegovih skupocjenih i najvećih obećanih dobra njegovoj djeci. Kako je ustanovio Bog, glavne svrhe ove dva božanske izvora pomoći potpuno su jednake. Snažno i opetovano usredočivati svoju pažnju na našeg nebeskog Oca, njegovog jedinorođenog Sina, Duha Svetoga, i na obećanja povezana s uredbama i savezima spasiteljivog obnovljenog evanđelja. A važno je da je dom krajnja kombinacija vremena i mjesta gdje se pojedinci i obitelji najučinkovitije sjećaju Božih skupocjenih i najvećih obećanih dobra. Napušteni svojih domova radi proveđenja vremena na nedjeljnim sastancima i odlaska na sveto mjesto hrama je važno, no nedovoljno. Samo ako donosimo duh i snagu koje su proizašli iz tih svetih aktivnosti natrag u svoj domovi, možemo zadržati svoj fokus na velikim svrhama smrtnog života i prevladati pokvarenost svijeta. Naše iskustva šabata i hrama trebaju biti duhovni katalizatori koji ispunjavaju pojedince, obitelji i naši domovi stalnim cjetnicima na naučenje, lekcije, nazočnošću i moću Duha Svetoga sa stalnim i produbljenim obraćenjem na Gospodina Isusa Krista, te imajući savršen sjaj nade u Božja vječna obećanja. Šabat i hram nam mogu pomoći da uspostavimo svoje domove na izvrsnijem put, dok obuhvaćamo pod jednu glavu Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji, čak i u njemu. Što činimo u svojim domovima s njegovim svetim vremenom i što učimo na njegovom svetom mjestu je ključno za postati dionicima božanske naravi. Lako možemo biti prevladani rutinom i svjetovnim problemima smrtnosti, spavanje, hrana, oblačenje, posao, igra, vježbanje i mnoge druge uobičajene aktivnosti nužne su i važne. No, na posljedku, ono što postajemo, rezultat je naše spoznaje Oca, Sina i Duha Svetoga i volnost učiti od njih. Nije samo zbroj naših svakodnevnih težnji tijekom života. Evanđelje je puno više od rutinske povjere različitih zadatka koji treba izvršiti. To je veličanstven niz istine, čvrsto povezane, najpravljenije da nam pomogne postati poput našeg nebeskog Oca i Gospodina Isusa Krista, dionicima božanske naravi. Doista, zaslijepljeni smo gledanjem povrh cilja, kad je ova sveobuhvatna duhovna stvarnost zasjenjena brigama, zabrinutošću i neformalnošću svijeta. Kad smo mudri i pozivamo Duha Svetoga da bude naš vodič, obećavam vam da će nas podučiti što je točno. Pokazuje nam put prema tebi, Isuse, neka širi spoznaje dok nastojimo ispuniti svoju vječnu sudbinu i postati dionici božanske naravi. Svjedočim da su skupocijena i najveća običajna dobra povezana sa našim uredbama i savezima sigurna. Gospodin je izjavio, rekao je, dajem vam upute kako se možete ponašati predamnom, da bi vam se to okrenulo na spasenje vaše. Ja, Gospod, obvezan sam kad vi činite što ja kažem, no kad vi ne činite što ja kažem, nemate obećanja. Svjedočim da naš nebeski Otac živi i da je autor nauma spasenja. Isus Krist je njegov jedinorođeni Sin, naš Spasitelj i Otkupitelj. On živi i svjedočim da Očev naum i obećanja, Spasiteljovo pomirenje i suputništvo Duha Svetoga omogućuju mir u ovome svijetu i u vječnom životu u nadolazećem svijetu. O ovome svjedočim u svetu ime Gospodina Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters, we will now join.
Braćo i sestre, sada ćemo sa zajedno sa zborom pjevati ćemo Glory to God on High. Poslije toga čućemo od Christopher W. Waddell iz predsjedavajućeg biskupstva i sljedeće Craig W. Zick, koji je jučer poslije podne bio razrješen kao opći autoritet 70-torice. Nakon riječi starješnja zvika, zbor će otpjevati pjesmu Drage su srcu pastira.
This is the 187th.
Ovo je 187. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you. In the spring of 1998.
U proljeće 1998. Carol i ja smo uspjeli spojiti poslovno putovanje s obiteljskom odmorom i dovesti naše četvoro djece zajedno s mojom punicom na nekoliko dana na Havaje. Noć prije našeg leta na Havaje, našem je četveromjesečnom sinu dobio infekciju oba uha, te nam je rečeno da neće moći putovati barem 3 ili 4 dana. Donesena je odluka da Carol ostane kod kuće sa Jonathanom, a da ja povedem ostatak obitelji na putovanje. Prva naznaka da to nije putovanje kako sam zamislio, pojavila se ubrzo nakon našeg dolaska. Hodajući niz buteljak objasan mjesečinom, uz koji su bile poredane palme i s pogledom na ocean ispred nas, okrenuo sam se kako bi komentirao ljepotu otoka i u tom sam se romantičnom trenutku umjesto pogledao na Carol našao kako gledam u oči svoje punice, koju, nadodao bih, jako volim. To jednostavno nije bilo ono što sam očekivao. Niti je Carol očekivala da će provesti svoj odmor kod kuće sama s našim bolesnim sinčićem. U našem će životu biti trenutaka kad ćemo se naći na neočekivanom putu, suočeni s okolnostima koje su puno ozbiljnije od narušenog odmora. Kako reagiramo kad događaji, često izvan naše kontrole, promijene život koji smo planirali i kojim smo se nadali? Dana 6. lipnja 1944. Harmershire Shumway, mladi vojnik u SAD iskrcao se na plažu Omaha, koji je dio invazije Dana D. Sigurno se iskrcao, no 27. srpnja ozbiljno je ozlijeđen tijekom eksplozije protutenkovske mine dok je djelovao kao dio savezničke prethodnice. To je u trenu imao dramatičan učinak na njegov život i buduću medicinsku karijeru. Nakon višestrukih operacija koje su mu pomogle oporaviti se od većine ozbiljnih ozljeda, brat Shumway više nikad nije zadobio svoj vid. Kako će reagirati? Nakon 3 godine u bolnici za rehabilitaciju vratio se u kući u Wyomingu. Zna da njegov san o tome da postane liječnik više nije moguć. Nije bio odlučan krenuti naprijed, oženiti se i skrbiti za obitelj. Naposljetku je pronašao posao u Marylandu kao savjetnik tijekom rehabilitacije i stručnjak u zapošljavanju slijepih. Tijekom svojeg procesa rehabilitacije spoznao je da su slijepi sposobni za puno više nego što je shvaćao. A s tijekom 8 godina na tom položaju pronašao je više zaposlenja za slijepe osobe od bilo kojeg drugog savjetnika u državi. Sada, uvjeren u svoju sposobnost za skrbi za obitelj, Harmi je zaprosio svoju Draganu, rekavši, ako ćeš ti čitati poštu, razvršavati čarape i voziti auto, ja mogu učiniti ostalo. Ubrzo su zapečačeni bili u hramu Salt Lake-u, te su u konačnici bili blagoslovljeni s 8 djece. Godine 1954. obitelj Shumway se vratila u Wyoming, gdje je brat Shumway radio 32 godine kao državni ravnatelj za obrazovanje gluhih i slijepih osoba. Tijekom je tog vremena nekoliko godina služio kao biskup prvog odjela Cheyenne, a kasnije 17 godina kao patrijarh Kolčića. Nakon što je otišao u mirovinu, brat i sestra Shumway su služili kao stari bračni par misiju u Londonu. Hiram Shumway je preminuo u ožujku 2011. ostavljajući za sobom baštinu vjere i povjerenja u Gospodina, čak i po tebognim okolnostima, velikom potomstvu djece, unuka i praunuka. Možda je rad promijenio život Hirama Shumwaya, no on nikad nije sumnjao svoju božansku narav i vječni potencijal. Poput njega, mi smo duhovni Boži i duhovni sinovi i kćeri i prihvatili smo njegov naum preko kojeg možemo zadobiti fizičko tijelo i steći zemaljska iskustva kako bismo napredovali prema savršenstvu i konačno ostvarili svoj božanski cilj kao baštinci vječnog života. Nikakva količina promjena, kušnji ili oprečnosti ne može promijeniti taj vječiti tijek. Samo naše odabire koje koristimo, svoje opredjeljivanje. Promjene i nastali izazovi s kojima se suočavamo u smrtnosti utječu na nas od svakog od nas na jednostranstveni način. Poput vas, ja sam svjedočio prijateljima i obitelji koji se suočavali sa izazovima uzrokovanim. Smrću voljene osobe, gorkim razvodom, nepostojanjem prilike za vjenčanje, ozbiljnim bolestima ili ozljedom, čak i posljednjim prirodnim katastrofima kakvim smo nedavno svjedočili. a popis se nastavlja. Iako svaki izazov može biti jedinstveni način, našim zasebnim okolnostima postoji zajednički element u nastaloj kušnji i izazovu. Nada i mir uvijek su dostupni kroz pomimer žrtvu Isusa Krista. Pomirenje Isusa Krista nudi najviše korektivne i iscijeljujuće mjere svakom ranjenom tijelu, oštećenom duhu ili slomljenom srcu. On zna na način koji niko drugi ne može razumjeti što je to da nam je potrebno. Svakome pojedinačno kako bismo krenuli naprijed uslijed promjene. Za razliku od naših prijatelja i voljetnih, Spasitelj ne samo dijeli našu tugu, već može savršeno suosjećati se s nama, jer je bio tu gdje smo mi. Uz to što je platio cijenu i patio za naše grijehe, Isus Krist je također kročio svakim putom, nosio se sa svakim izazovom, suočio se sa svakom boli, tjelesnom, emocionalnom ili duhovnom s kojim ćemo se mi ikada susresti u smrtnosti. Predsjednik Boyke Packer je naučavao, milosrđe i milost Isusa Krista nisu ograničeni samo na one koje počine grijehe, već obuhvaćaju obećanje vječnog mira svojima koji prihvate i slijede njega i njegova učenja. Njegova je milost moćni iscijelitelj, čak i nevinih koji su ranjeni. U ovom smrtnom iskustvu ne možemo kontrolirati sve što nam se događa, no imamo potpunu kontrolu na time kako reagiramo na promjene u našem životu. To ne podrazumijeva da izazovi kušnje nemaju posljedice i da se može s njima lako izaći na kraj i riješiti ih. To ne podrazumijeva da ćemo biti slobodni od patnje i boli. Znači da postoji razlog za nadu i da zbog pomirenja Isusa Krista možemo krenuti naprijed i pronaći bolje dane, čak i dane radosti, svjetla i sreće. U Moziji čitamo zapis o Avmi, bivšem svećeniku kralja Noe i njegovom narodu, koji, jer bijaše upozoren od Gospoda, otiđoše u divljinu pred četama kralja Noe. Nakon 8 dana oni stigoše u vrlo lijepu i ugodnu zemlju, gdje razapeše svoje šatore i počeše obrađivati zemlju i počeše graditi građevine. Njihova je situacija sada bila obećavajuća. Prihvatili su evanđelje Isusa Krista, bili su kršćeni u savez da će služiti Gospodinu i obdržavati njegove zapovjedi. I oni se umnožiše i napredovahu silno u zemlju. Međutim, njihove su se okolnosti brzo promijenile. Vojska Lamanaca bijaše unutar granica zemlje, Alma i njegov narod ubrzo su pali u sužanjstvo, a toliko velike bijahu njihove nevolje da oni počeše vapiti snažnog Bogu. Uz to, njihovi su im zarobitelji zapovjedili da se prestanu moliti, inače svatko ko bude nađen kako zaziva Boga biti pogubljen. Alma i njegov narod nisu ništa učinili, ništa čime bi zaslužili svoje novo stanje. Kako će reagirati? Umjesto da grive Boga, okrenuli su mu se i oni mu izlijevahu srca svoja. Kao odgovor na njihovu vjeru i molitve, Gospodin je odgovorio, utješite se, ja ću olakšati bremena što su stavljena na pleša vaša, te ih nećete moći ni osjetiti na leđima svojim. Ubrzo nakon toga, Gospod ih osnaži tako da oni mogahu podnositi bremena svoja s lakoćom. I oni podložiše veselo i sa strpljivošću svoj volji Gospodnoj. Iako okretanjem kao Gospodu, a ne od njega, oni još uvijek nisu bili izbavljeni iz sužanjstva, ali su bili blagoslovljeni u skladu sa svojim potrebama i prema Gospodinovoj mudrosti. Starješina Dallin H. Oaks je na saboru 2006. naučavao da blagoslovi isciljenja dolaze na mnoge načine. Svaki od njih odgovara osobnim potrebama, kako je poznato onome koje nas najviše voli. Ponekad isciljenje liječi našu bolest ili podiže naš teret, ali ponekad smo iscijeljeni kad dobijemo snagu, razumijevanje ili strpljivost da podnesemo terete koji su stavljeni na nas. Naposljetku, toliko velike bijahu vjera njihova i strpljivost njihova, da je Gospodin izbavio Almu i njegov narod, te oni izliše hvale, jer oni bijahu u robstvu i niko ih ne mogaše izbaviti osim Gospoda Bogova njihova. Tužna je ironija da se oni u potrebi prečesto okrenu od svog jedinog savršenog izvora pomoći, našeg Spasitelja Isusa Krista. Poznati svetopisamski zapis o mjedenoj zimi podučava nas da imamo izbor kad smo suočeni s izazovima. Nakon što su mnogu djecu Izraelu ugrizle ogonjene leteće zmije, pravozor bijaše podignut, da bi svatko ko bi pogledao mogao živjeti. I mnogi pogledaše i preživješe. No bijaše ih mnogo koji bijahu jako otvrnuti da ne htjedoše pogledaći, zato izguniše. Poput dnevnih Izraelaca i mi smo potaknuti da pogledamo spasitelja i živimo, jer je njegov jaram sladak, a njegovo breme lako. Alma mlađi naučavao je ovu svetu istinu kad je rekao: znam da će svako ko stavi uzdanje u svoje u Boga biti podržan u kušnjama svojim i tegobama svojim i nevoljama svojim i bit će uzdignut u posljednji dan. U ovim posljednjim danima Gospodin nam je dao brojne resurse, naše mjedene zmije koje su svi omišljeni da nam pomognu pogledati u Krista, imati povjerenja u njega, nositi se sa izazovima, što ne znači zanemarivati stvarnost, već biramo usredotočiti i temelj na kojem biramo graditi. Ti resursi uključuju, ali nisu ograničeni na redovito podučavanje svetih pisama i riječi živućih proroka, učestalu iskrenu molitvu i post, dostojno blagovanje od sakramenta, redoviti odlazak u hram, svećeničke blagoslove, mudro savjetovanje s obučenim stručenicima, pa čak i lijekove, kad su ispravno propisuju i odobreno koriste. Koja ga god nas promjena u životu okolnostima zahvatila i kojim god neočekivanim putem trebali putovati, kako reagiramo jest odabir. Okrenuti se spasitelju, dohvatiti njegovu ispruženu ruku je uvijek najbolja mogućnost. Starješina Richard G. Scott je naučavao u vječnu istinu. Istinska trajna sreća uz popravnu snagu, hrabrost i sposobnost savladanja najizazovnijih teškoća dolazi iz života usmjerenog na Isusa Krista. Ne postoji jamstvo za rezultate preko noći, no postoji potpuna sigurnost da će u Gospodnje vrijeme rješenja doći, mir će prevladati i praznina će biti ispunjena. O ovim istinama i iznosi svoje svjedočanstvo ime Isusa Krista. Amen.
Kralj lavova klasičan je animirani film o afričkoj savani. Kada kralj lavova umre prilikom spašavanja svog sina, mladi princ lavova prisiljen je u izgnanstvo dok tiranski vladar uništava ravnotežu savane. Princ lavova vraća kraljevstvo uz pomoć mentora. Njegovi su oči otvorene za nužnost ravnoteže u velikom krugu života u savani. Osvajajući svoje zakonito mjesto kralja, mladom se lavu savjetuje da pogleda dalje od onoga što vidi. Pri učenju da postanemo nasljednici svega što otac posjeduje, evanđelje nas poručava da gledamo i izvan onoga što vidimo. Kako bismo gledali dalje od onoga što vidimo, moramo gledati druge kroz oči našeg spasitelja. Evanđeoska mreža je ispunjena raznovrsnim ljudima. Ne možemo u potpunosti razumijeti odabire i psihološku pozadinu ljudi u našem svijetu, u crkvenim kongregacijama, pa čak i u našim obiteljima, jer rijetko kada imamo cijelu sliku toga tko su oni. Moramo gledati mimo lakih pretpostavki i stereotipova, te proširiti sitne leće našeg iskustva. Moje su oči otvorene dalje od onoga što sam ja mogao vidjeti dok sam služio kao predsjednik misije. Mladi starješina stigao je s bojazni u svojim očima. Kada smo se sastali za intervju, potišteno je rekao: želim ići kući. Pomislio sam si, pa to možemo popraviti. Savjetovao sam ga da naporno radi i moli se o tome tjedan dana, a onda da me nazove. Nazvao je tjedan dana kasnije, gotovo u minutu. Još uvijek je htio ići kući. Ponovno sam ga savjetovao da se moli, naporno radi i nazovi me za tjedan dana. Stvari se nisu poboljšali do našeg sljedećeg intervjua. Inzistirao je da ide kući. Jednostavno nisam htio to dopustiti. Pa sam ga počeo podučavati o svetoj naravi njegovog poziva. Potaknuo sam ga da se zaboravi i ode na posao. No, bez obzira na formulu koju bih ponudio, njegovo se mišljenje nije mijenjalo. Napokon mi je sinulo da možda nemam cijelu sliku. Tada sam se osjetio potaknutim postaviti mu pitanje. Starešino, zašto ti je teško? I to što mi je rekao, probilo mi je srce. Predsjedniče, ne znam čitati. Mudar savjet za koji sam smatrao da bi mu bilo tako važno začuti nije bio bitan za njegove potrebe. Ono što je on najviše trebalo je da pogledam dalje od svoje brzoplete procjene i dopustim duhu da mi pomogne razumjeti što je doista bilo starješini na umu. Trebao me da ga ispravno sagledam i ponudim mu razlog nade. Umjesto toga, djelovao sam poput ogromne kugle za rušenje. Ovaj je hrabri starješina naučio čitati i postao vrlo čist učenik Isusa Krista. Otvorio mi je oči za gospodinove riječi. Čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu. Koji je to blagoslov kada Duh Gospodnji proširi naš pogled? Sjećate li se proroka Elizeja koji se probudio i otkrio da je sirijska vojska okružila njegov grad sa svojim konjima i kolima? Njegov je sluga bio uplašen te je upitao Elizeja što će učiniti u takvoj situaciji. Elizej mu je nezaboravnim riječima rekao da se ne brine, ne boj se, jer ih ima više sa nama nego sa njima. Sluga nije znao o čemu prorok govori. Nije mogao vidjeti dalje od onoga što je vidio. Međutim, Elizej je vidio bataljune anđela spremnih za bitku za prorokov narod. Stoga se Elizej pomolio gospodinu da otvori mladićeve oči i on vidje gora oko Elizeja sva prekrivana ognjenim konjima i kolima. Često se odvajamo od drugih razlikom u onome što vidimo. Osjećamo se ugodno oko onih koji razmišljaju, govore, odjevaju se i djeluju poput nas, a neugodno s onima koji dolaze iz drugačijih okolnosti ili pozadina. Zapravo, ne dolazimo li svi mi iz različitih država i ne govorimo li iz različitim jezicima? Ne vidimo li svi mi svijet kroz ogromna ograničenja vlastitog životnog iskustva, jer neki vide i govori duhovnim očima, poput proroka Elizeja, a neki vide i komuniciraju doslovnim pogledom, kao što sam ja to iskusio sa svojim misionarom. Živimo u svijetu koji se hrani s uspoređivanjem, etiketiranjem i kriticizmom. Umjesto da gledamo kroz leće društvenih mreža u sebi, trebamo potražiti božanske osobine na koje svatko od nas ima pravo. Ove božanske vrijednosti ne mogu se objaviti na Pinterestu ili Instagramu. Prihvatiti i voljeti druge ne znači da moramo prihvatiti njihove ideje. Očito, istina traži našu najveću odanost, no nikada ne smije biti barijera ljubaznosti. Doista voljeti druge zahtijeva stalno prihvaćati najbolje nastojanje ljudi čije životna iskustva i ograničenja možda nikada nećemo u potpunosti znati. Gledati dalje od onoga što možemo vidjeti zahtijeva svjesnu usredotočenost na Spasitelja. Dana 28. svibnja 16. 16-godišnji Bo Ritchie i njegov prijatelj Austin bili su na obiteljskom ranču u Koloradu. Bo i Austin ušli su u svoje vozila za sve terene s velikim očekivanjem da će imati uzbudljiv dan. Nisu daleko otišli kada su se suočili s opasnim uvjetima i u tom ih je trenutku zadesila tragedija. Vozila kojim je Bo upravljao odjednom se je ukrenilo, priklještivši Boa ispod 180 kg čelika. Kada je Bov prijatelj Austin stigao do njega, vidio je Boga kako se bori za život. Svom je snagom pokušao skinuti vozilo sa svojeg prijatelja. Nije se htjelo pomaknuti. Molilo se za Boa, a tad je mahnito otišao po pomoć. Na posljedku je stiglo osoblje hitne pomoći, no nekoliko sati kasnije Bo je preminio. opušten je iz ovog smrtnog života. Stigli su njegovi ožalošćeni roditelji. Dok su stajali u maloj bolnici s Bovim najdražim prijateljem i članovima obitelji, policajac je ušao u sobu i Bovoj majci predao Bovov mobitelj. Kad je uzela mobitel, zazvonio je alarm. Otvorila je mobitel i vidjela Bovov dnevni alarm. Naglas je pročitala poruku koju je njezin jako pustolovni tinejdžerski sin koji je volio zabavu postavio kapku bi je svaki dan pročitao. Pisalo je, sjeti se staviti Isusa Krista u središta svojeg života danas. Bovova usredotočenost na njegovog otkupitelja nije umanjila tugu njegovih bližnjih u njegovoj odsutnosti. Međutim, ona pruža veliku nadu i značenje Bovovom životu i životnim odlukama. Omogućuje njegovoj obitelji i prijateljima da gledaju dalje od tuge njegove zemaljske smrti u radosne stvarnosti narednog života. Kako nježno milosrđe da su Bovovi roditelji kroz sinovi oči mogli vidjeti ono što je najviše cijenio. Kao članovima crkve darovani su nam osobni duhovni alarmi koji nas upozoravaju kada gledamo samo smrtnim očima dalje od spasenja. Sakrament je naš tjedni podsjetnik da se stalno usredotočujemo na Isusa Krista kako bismo ga se uvijek mogli sjećati i da bi njegov duh mogao uvijek biti s nama. Ipak, ponekada zanemarujemo ove osjećaje podsjetnika i alarma. Kad je Isus Krist u središtu našeg života, on će uzrokovati da nam se oči otvore za veće mogućnosti od onih koje sami možemo pojmiti. Primio sam u istinu zanimljivo pismo o zaštitnom alarmu koji je proživjela vjerna sestra. Napisala mi je kako je u nastojanju da pomogne svojem mužu razumjeti kako se osjeća, počela voditi elektronički popis na svojem mobitelu onoga što je on učinio ili rekao, a što ju je uzrujalo. Opravdavala se da će, kada će trenutak biti dobar, imati sabran pisani dokaz koji bi mu predala, koji će ga zasigurno navesti da se promijeni. Međutim, jednog je dana, kad je blagovala od sakramenta i usredotočila se na spasiteljevo pomirenje, shvatila kako je bilježenje njezinih negativnih osjećaja prema svojem mužu doista tjera duha od nje i da to nikada neće promijeniti njega. Duhovni se alarm uključio u njezinom srcu, rekavši joj, pusti to, pusti sve to, izbrišite bilješke, nisu korisne. Tada je napisala i citiram, trebalo mi je malo da pritisnem, odaberi sve, a čak i duže da pritisnem izbriši. No, kada sam to učinila, svi su ti negativni osjećaji bili izgubljeni u prostoru. Moje se srce ispunilo ljubavlju prema mojem mužu i prema Gospodinu. Poput Savla na cesti za Damask, njezin se pogled promijenio. Krljušt izvrtanje palo je s njezinih očiju. Naš je spasitelj často otvarao oči tjelesno i duhovno slijepimo. Otvoriti naše oči za božansku istinu, doslovno i figurativno, priprema nas da budimo iscijeljeni od smrtne kratkovidnosti. Kada obraćamo pažnju na duhovne alarme koji dojavljuju potrebu za promjenom tijeka ili većim vječnim pogledom, primamo sakramentalno obećanje da će njegov duh biti sa nama. To se dogodilo Josefu Smithu i Oliveru Cowdery u hramu Kirtland kad je Isus Krist naučavao uvjerljive istine i obećao da će veo smrtnih ograničenja biti uzet s uma njihovog i oči će se razumijevanje njihovog otvoriti. Svjedočim da kroz moć Isusa Krista postajemo sposobni duhovno gledati dalje od onoga što doslovno vidimo. Dok ga se spominjemo i sa sobom imamo njegovog duha, naše će oči razumijevanja biti otvorene. Tada će velika stvarnost božanstvenosti unutar svakoga od nas biti snažnije utisnuta u naše srce. U ime Isusa Krista,
Amen.
Thank you.
We are indeed grateful for to the Mormon
Zaista smo zahvalni za zboru Mormon Tabernacle Choir za prekrasnu glazbu ovoga jutra kao uvijek. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Eyringa, zbor će zaključiti ovo zasjedanje pjesmom Vjerujem u Krista. A nakon toga završnu će molitvu izreći starješina Jose E. Tejera iz 70-orice.
My dear brothers and sisters.
Moja draga braćo i sestre. Ponizno se molim da Duh Gospodnji danas bude s nama dok vam se obraćam. Moje srce puno zahvalnosti Gospodinu. Čija je ovo crkva? Na nadahnuću koje smo osjetili u žarkim molitvama, nadahnutim propovjedima i anđeoskom pjevanju na ovom saboru. U travnju je predsjednik Thomas S. Monson iznio poruku koja je ganula srca diljem svijeta, uključujući moje. Govorio je o moći Mormonove knjige. Potaknuo nas je da proučavamo njezina naučavanja, promišljamo o njima i primjenjujemo ih. Obećao je da ako svakog dana posvetimo vrijeme proučavanju Mormonove knjige, promišljanju o njoj i obdržavanju zapovjedi koje sadrži, imati živo svjedočanstvo o njezinoj istinosti. A svjedočanstvo koje primimo o živućem Kristu odvešće nas na sigurno u vremena nevolja. Poput mnogi od vas, prorokeve riječi sam čuo kao glas Gospodnji upućen meni. I poput od mnogi od vas, odlučio sam poslušati te riječi. Budući da sam od malena osjetio svjedočanstvo da je Mormonova knjiga riječ Božja, da su otac i sin ukazali i obratili Josipu Smithu, te da su drevni apostoli došli proroku Josipu kako bi obnovili svećeničke ključeve Gospodinove crkve. S tim svjedočanstvom sam svakodnevno čitao Mormonovu knjigu više od 50 godina. Stoga bi možda s pravom mogao pomisliti da su riječi predsjednika Monsona bile upućene nekom drugom. No, poput mnogi od vas, osjetio sam prorokov poticaj i njegovo me obećanje pozvalo da uložim veći trud. Mnogi od vas ste učinili što i ja. Molili se s velikom nakanom. Revnije proučavali sveta pisma i više se trudili služiti Gospodinu i drugima za njega. Sretan rezultat za mene, a i za mnoge od vas, bio je ono što je prorok obećao. Oni od nas koji su ovaj nadahnuti savjet primili k srcu, jasnije su čuli duha. Otkrili smo moć veću oduprijeti se iskušenjima, imali veću vjeru u uskrslog Isusa Krista, u njegove evanđelje i u njegovu živuću crkvu. U vrijeme povećana komešaja u svijetu, ta povećanja svjedočanstva odganula su sumnju i strah i donijela osjećaj mira. Slijeđenje savjeta predsjednika Monsona za mene je imalo još dva prekrasna učinka. Prvo, duh koji je obećao stvorio je osjećaj optimizma o onome što predstoji, čak i dok izgleda da se komešanje u svijetu povećava. I drugo, Gospodin mi je dao, a i vama, još veći osjećaj njegove ljubavi za one u nevolji. Osjetili smo povećanu želju otići spasiti druge. Ta je želja bila središte službeništva i naučavanja predsjednika Monsona. Gospodin je proroku Josipu Smithu i Oliveru Cowdryu obećao ljubav za druge i hrabrost kad su zadaće pred njima činile prevelikima. Gospodin je rekao da će potrebna hrabrost proizići iz njihove vjere i u njega, kao njihove stijene. Ne plašite se činiti dobro, sinovi moji, jer što god posijete, to ćete također žeti. Zato posijete li dobro, također ćete žeti dobro kao nagradu svoju. Zato ne boj se, malo stado, čini dobro. Nek se zemlja i pakao udruže protiv vas, jer ako ste izgrađeni na stijeni mojoj, oni ne mogu pobijediti. Gle, ja vas ne osuđujem. Posuđite, pođite putevima svojim i ne zgriješite više. Izvršavajte strebežnoću dijelo koje vam zapovjedih. Oslanjajte se na mene u svakoj misli. Ne sumnjajte, ne bojite se. Promotrite rane što probodoše Bog moj i također otiske čavala na rukama i nogama mojim. Budite vjerni, održavajte zapovjedi moje i baštin ćete kraljevstvo nebesko. Gospodin je svojim vođama obnove rekao i nama kaže da su, kad s vjerom stojimo na njegovoj stijeni, sumnja i strah umanjeni, a želja činiti dobro se povećava. Kad prihvatimo poziv predsjednika Monsona da u svoja srca posadimo svjedočanstvo Isusu Kristu, stječemo moć, želju i hrabrost ići spasiti druge, ne brinući se o vlastitim potrebama. Mnogo puta sam vidio takvu vjeru i hrabrost kad su se vjerni sveci posljednjih dana saučavali sa strašnim iskušenjima. Primjerice, kad sam bio u Idahu, kad je popustila brana Teton Dama, 5. lipnja 1976. spustio se vodeni zid. Tisuće su napustile svoje domove. Tisuće domova i tvrtki je uništeno. Začudo, manje od 15 ljudi je poginulo. Ono što sam tamo vidio sam kako god bi sveci posljednjih dana čvrsto stajali na stijeni svjedočanstva u Isusu Kristu, zato što ne sumnjaju da bdije na njima, postaju neustrašivi, zanemaruju vlastita iskušenja i idu pomoći drugima. A to čine iz ljubavi za Gospodina, ne tražeći nikakvu nagradu. Naprimjer, kad je popustila brana Teton Dam, par svetaca posljednjih dana bilo je na putovanju kilometrima od svog doma. Čim su čuli vijesti na radiju, žurno su se vratili u Rexburg. Umjesto da odu do svog doma vidjeti je li uništen, potražili su svog bišopa. Bio je u zgradi koja se koristila kao centar za oporavak. Pomagao je usmjeriti tisuće volontera koji su postizali u žutim školskim autobusima. Par je prišao biskupu i rekao: upravo smo se vratili, biskupe. Kome možemo pomoći? Dao im je ima obitelji. Par je ostao uklanjajući mulj i vodu iz jednog po jednog doma. Danima su radili od jutra do mraka. Na posljedku su uzeli pauzu kako bi otišli vidjeti svoj dom. Nestao je u poplavi, ne ostavljajući ništa. Stoga brzo su se vratili i ponovo otišli do biskupa. Upitali su: biskupe, imate li nekoga kome možemo pomoći? To čude mirne hrabrosti i dobrotvornosti, čiste Kristove ljubavi, ponavljalo se tijekom godina diljem svijeta. Dogodilo se u strašnim danima progona i iskušenja u vrijeme proroka Josipa Smitha u Missouriju. Dogodilo se dok je Brigham Young vodio izlazak iz Nauvoo i zatim pozvao svece na nastanjena mjesta diljem zapada Sjedinjenih Država kako bi međusobno pomogli uspostaviti Sion za Gospodina. Ako čitate dnevnika ovih pionira, vidite kako vjera čudesno zamjenjuje sumnju i strah. I čitate o svecima koji su napustili svoje brige kako bi pomogli nekome drugome za Gospodina, prije nego što se vratite svojim ovcama i nezazorenim poljima. Isto sam čudo vidio prije nekoliko kratkih dana nakon uništenja koje je uragan Irma prouzručio u Puerto Riku, St. Thomasu i Floridi, gdje su sveci posljednjih dana u zajedništvu s drugim crkvama, skupinama mjesne zajednice i nacionalnim organizacijama započeli s čišćenjem. Poput mojih prijatelja u Rexburgu, jedan je od nečlanova na Floridi bio usredotočen na pomaganju u zajednici, a ne na rad na vlastitom imanju.
Kad su neki susjedi i sveci posljednjih dana ponudili svoju pomoć oko dva velika stabla koja su blokirale njihov prilaz, par je objasnio kako su ih prepravili osjećaj, te da su se okrenuli pomoći drugima, vjerujući da će Gospodin pružiti pomoć koju su trebali u vlastitom domu. Suprug je zatim rekao kako su, prije nego što su članovi crkve došli ponuditi pomoć, molili. Zatim su primili odgovor da će pomoć pristići. Došla je nekoliko sati nakon toga. Čuo sam da su neki počeli zvati svece posljednjih dana koji su nosili žute majice ruku pomoći, takozvane žute anđele. Jedna je osvetica posljednjih dana odvezla svoj automobil na servis, a čovjek koji je pomogao opisao je duhovno iskustvo kada su ljudi u žutim majicama uklonili stabla iz njegovog dvorišta i tada je rekao, pjevali su pjesmu o tome da sam dijete Božje. Još jedna stanovnica Floride, koja je također nije naše vjere, rekla je da su sveci posljednjih dana došli u njezin dom dok je radila u svojem uništenom dvorištu, te se osjećala preplavljeno, ushićeno i pred plačem. Volontiri su činili njezinim riječima čisto čudo. Služili su ne samo marljivošću, nego u smijeh i osmijehe, prihvaćujući ništa za uzvrat. Vidio sam marljivost i taj smijeh kad sam kasno u subotu posjetio skupinu svetaca posljednjih dana u Floridi. Volontiri su stali s čišćenjem dovoljno dugo kako bi se rukovao s nekoliko od njih. Rekli su 90 članova njihovo kolčića u Georgiji samo noć prije napravilo plan pridružiti se u spašavanju u Floridi. Napustili su Georgiju u 4 ujutro, satima vozili, radili tijekom dana i dugo u noć, te planirali se ponovo vratiti sljedeći dan. Opisivali su to sa osmijehom i dobro raspoloženi. Jedini stres koji sam osjetio je bio da su željeli stati s primanjem zahvala kako bi se mogli vratiti na posao. Predsjednik Kolčića ponovo je pokrenuo svoju motornu pilu i radio na oborenom stablu, a biskup je uklanjao ostatke stabla dok smo odlazili u svoje vozilo kako bismo otišli do sljedećeg tima za spašavanje. Ranije toga dana, dok smo se vozili od još jednog mjesta, muškarac je prišao automobilu, skinio je kapu i zahvalio se nam, našim volontirima. Rekao je, nisam laž vaše crkve, ne mogu vjerovati što ste učinili za nas. Bog vas blagoslovio. Volontir SPD-a koji je stajao pokraj njega nasmiješio se i slegnuo ramenima kao da ne zasluži nikakvu pohvalu. Dok su volontiri iz Georgije došli pomoći ovom čovjeku koji nije mogao vjerovati stotine svetaca posljednjih dana iz tog vrlo uništenog dijela Floride, prešli su stotine kilometara do drugog mjesta u Floridi gdje su čuli da su ljudi bili teže pogođeni. Toga dana sam se prisjetio proročkih riječi proroka Josipa Smitha i bolje ih razumio. Čovjek ispunjen ljubavlju Božjom nije zadovoljan samo blagoslivanjem svoje obitelji, već on prolazi cijelim svijetom željan blagosloviti cijelo čovječanstvo. Takvu ljubav vidimo u životima svetaca posljednjih dana posvuda. Svaki put kad se negdje u svijetu dogodi tragičan događaj, sveci posljednjih dana doniraju sredstva i volontiraju u humanitarnim nastojima crkve. Zahtjev za volontira je rijetko potreban. Zapravo ponekad moramo zamoliti oni koji žele volontirati da pričekaju s putovanjem do mjesta za oporavak dok se oni koji usmjeravaju posao ne prime ih primiti ih. Ta želja je blagosloviti plod ljudi koji stječu svjedočanstvo o Isusu Kristu, njegovom evanđelju, njegovoj obnovljenoj crkvi i njegovom proroku. Zbog toga Gospodinov narod ne sumnja i ne boji se. Zbog toga misionari dobrovoljno služe na svakom kraju svijeta. Zbog toga se roditelji mole sa svojom djecom za druge. Zbog toga se vođe pozivali svoje mlade da prihvate zahtjeve predsjednika Monstova da se udube u proučavanje Mormonove knjige. Plod dolazi ne zbog poticaja vođa, već zbog djelovanja mladih po vjeri. Njihova vjera na djelu, što zahtjeva nesebičnu žrtvu, donosi promjenu srca koja im omogućuje da osjete Božju ljubav.
Naša srca, međutim, ostaje promijenjena samo ako nastavimo slijediti proročki savjet. Ako se nastavimo truditi, nakon jednog značajnog truda, promjena će izblijediti. Vjerni sveci posljednjih dana povećali su svoju vjeru u gospodina Isusa Krista, u Mormonovu knjigu kao riječ Božju i obnovu svećeničkih ključeva u njegovoj crkvi. To povećano svjedočanstvo dalo nam je veću hrabrost i brigu za drugu Božju djecu. No izazovi i prilike pred nama zahtijevaju čak i više. Ne možemo predvidjeti detalje, no znamo širu sliku. Znamo da će u posljednjim danima svijet biti u komešaju. Znamo da će usred bilo koje nevolje kad dođe gospodin voditi svece posljednjih dana da pronesu evanđelje Isusa Krista svakom narodu, plemenu, jeziku i puku. I znamo da će gospodin i pravi učenici biti dostojni i spremni primiti ga kad ponovno dođe. I ne trebamo se bojiti. Stoga, premda smo već izgradili vjeru i hrabrost u svojim srcima, gospodin očekuje više od nas i od naraštaja nakon nas. Treba će biti snažniji i hrabriji, jer će oni činiti čak i veće i teže stvari od nas. I suočit će se s povećanom opredesnoću neprijatelja našeg duša. Gospodin je dao način sticanja optimizija u budućnosti. Oslanajte se na mene u svakoj misli. Ne sumnjajte, ne bojite se. Predsjednik Monson nam je rekao kako to činiti. Trebamo promišljati o Mormonovoj knjizi i riječima proroka i primjenjivati ih. Trebamo se uvijek moliti, biti vjerni, služiti gospodinom svim srcem, moću, umom i snagom svojom. Trebamo se moliti svom snagom svog srca za dar dobrotvornosti, čiste Kristove ljubavi. I više od svega, trebamo biti dosljedni i ustrajani u slijeđenju proročkog savjeta. Kad je put težak, možemo se osloniti na gospodinovo obećanje. Obećanje na koje nas je posjetio predsjednik Monson, kad je čisto citirao ove spasiteljove riječi. I kod god vas primi, onda ću biti i ja. Jer ću biti pred licem vašim, biti ću vam s desna i s lijeva. I duh će moj biti u srcima vašim, a anđeli moji oko vas da vas ponesu. Svjedočim da gospodin ide pred licem vašim kad god ste na njegovoj dužnosti. Ponekad ćete biti anđeo koje gospodin šalje da podigne druge. Ponekad ćete vi biti okruženi anđelima koji vas podižu. No uvijek ćete imati njegov duh u svom srcu. Kao što ste vidjeli da je obećano na svakoj sakramentalnoj službi. Samo trebate obdržavati njegove zapovjedi. Pred nama su najbolji dani za Kraljevstvo Božje na zemlji. Opresnost će osnažiti našu vjeru u Isusa Krista, kao što to čini od vremena proroka Josipa Smita. Vjera uvijek pobjeđuje strah. Zajednički rad stvara jedinstvo. Brižni Bog čuje vaše molitve za potrebite i odgovara na njih. On ne drijema, niti spava. Svjedočim da Bog Otac živi i želi da se vratite k njemu. Ovo je istinita crkva gospodina Isusa Krista. On vas poznaje, voli vas i bdije na vama. Pomirio je za vaše grijehe i grijehe moje i grijehe sve djece nebeskog Oca. Slijediti njega u životu i služenju drugima je jedini put do vječnog života. O tome svjedočim i dajem vam svoj blagoslov i svoju ljubav. U ime Isusa Krista. Amen.
Náš dragý nebeský Oče, chvála Ti, Oče, za Evanjelie Jisusa Krista. Chvála Ti, Oče, za chrámové na světu. Chvála Ti za subotný dan. Chvála Ti za dobroty svých členov církve. Molím o Te, Oče, da možemo dobiti blagoslovni, da možemo imati više želju za dobrotu za prema druge, da možemo imati veću želju da tražimo naše predce, da ulazimo u hramu sa njihovim imenima. Molim o Te da ćemo imati veću želju da živjeti i podijeliti evanđelje Isusa Krista, da možemo slaviti naći svjetlo na dok slavimo subotni dan, Bož, u kako i crkvi i kod kuće. Hvala Ti za proroka. Molimo Te da ga blagosloviš. Molimo za ove stvari, Oče, u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100th.
Ovo je bio prijenos 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među općim autoritetima i općim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle Choir. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.